Мусака со спанаќе, тиглешки медалјони во сос од печорки, баклава со фастаци и лишници, чоколадни мус коцки, тирамису домашно приготвено, свежа приготвена храна и сите членови на семејството во домот во исто време за ручак. COVID-19 го смени начинот на живење и начинот на кој што се храниме. Нови рецепти, манџи, домашно сготвено, овоше и зеленчук, разни благи задоволства и месо печено во рерна со разни сосеви и зачини се само дел од промените кои настанаа во македонските домови, откако на сила стапија рестриктивните мерки со кои се ограничува движењето на граѓаните со цел да се заштити нивното здравје и да се намали ширењето на коронавирусот. Интернет страниците со совети за готвење добија поголема посетеност. Навиките на граѓаните за исхрана, за пазарење се сменија. Затворените ресторани и мејани создадоа шанса за заштеда и за поинаков начин на приготвување на храната. Други пак постојано беа во страв дека нешто ќе снема и се смируваа себе си со постојано купување на намирници и полнење на фрижидерот. Но воедно се многу мина сложни. Карантинот и многуте часови дома поминати во близина на фрижидерот се одразија врз линијата.
Што поправиме, бо се мораме да се припазиме.
Како благо готвате овој?
Чути ме кажуј. Бели грешко кава се смејте. И да готвам више идеја.
А и месени работи, кори, так, тие работи. Да, и баклави се правят, да, пошто дома. Сакал не тел нешто ќе се спреми.
Кујната за многумина во пандемијата стана најчесто посетуваната просторија во домот. Помниот фрижидер во изминативе 2-3 месеци им донесе и вишок килограми, велат дел од анкетираните скопјани. Стресот предизвикан од пандемијата со COVID-19, кој оваа пролет ги затвори граѓаните, влијаеше и на нивната исхрана. Потребата од хормонот на среќа честопати луѓето го заменуваа со сладки задоволства. Затворени во домот, многумина слободното време го поминаа над шпоретот во подготовка на домашно готвени јадења, но и на благи задоволства.
Тој ќе ви доја до рука, седејќи гледа, поише на грицки.
Баклава и колачи постни пиварки.
Ке каснеш нешто и све се нафаќа на нас. Знаеш годините како се сидат постари луѓето, помалку се ги каснеш, а некако се здебело одма иде на тебе. Некако порано јади да се забори. Са немаш ни тукава желба, ама... Фрижидерот е пун, препун беше, посебно првите дена и тоа замрзивач, ова, она, уште имамо статуци. Жена ми, ај да купим.
Од друга страна, пак тоа што граѓаните мораа поголемиот дел од денот да го поминат во домовите во изминативе 2 месеца, им донеса шанси за готвење на домашна и здрава храна.
Па, здрава храна би рекла, не знам, така имам чувство, дека е важно со здравата храна.